بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام hörmətli tamaşaçılar hər vaxtınız xeyir olsun fix saatı verilişində görüşürük və sizin bizi ünvanladığınız şəri sualları bu verilişdə cavablandırırıq soruşurlar salam əleykum və rəhmətullah əleykum salam və rəhmətullah soruşurlar ki bir müddət işlətdiyim mənzil əşyalarına hazırda ehtiyacım yoxdur. Onların xumusunu necə və nə zaman verməliyim? Bu o deməkdir ki, bir şəxsin bir müddət ehtiyacı var idi. Ehtiyac üzündən olduğu ev əşyaları. Bunlar məunə sayılır və heç zamanda bunların xumusu yoxdur. Amma bir müddətdən sonra ehtiyacından bu xaric olur. Bir nəzər budur ki, heç vaxt buna xumus gəlməyəcəkdir. Məunə məunəlikdən xaric olduqdan sonra artıq ona xums vacib deyil. Amma bir nəzər də bunun müqabilində vardır. Ayətullah Sistanının nəzərdir bu. Buyurur ki, məunə, yəni bu tələbat ehtiyacımız olduğu, məsələn, ev əşyaları məunəlikdən xaric olduqdan sonra bir il ərzində mən onu xərcləməmişəmsə, məsələn, təsəvvürün satıb pulunu digər yerdə sərf etməmişəmsə, və bir il ərzində qalıbdırsa və ya bir miqdarın sərf etmişəm, bir miqdarı qalıbdırsa, qalan hissəsinin bir ildən sonra, yəni satdığı zamandan, yaxud məunədən xaric olduğu zamandan bir ildən sonra vacibdir onun xumsunu versin. Hətta buna uyğun sual mən özüm burada bəyan edim. Evdir, ehtiyacdır. Bu günləri satıram, onun növbəti bir ev alım. Növbəti bir ev alım. Sualdır ki, bu ev məunədən xaric oldu artıq. Yəni, ev deyil, artıq puldur. Bunun pulu vardır, yoxdur. Yenə də dediyim iki nəzər burada mövcuddur. Birinci nəzər budur ki, xeyr, bu pulun xumusu yoxdur. Bu pulun xumusu olmayacaqdır. İkinci nəzər budur ki, bu pulu əgər biz bir il saxlayırıqsa, yaxud bir il ərzində qalıbdırsa bu pul, bu pula xumus gələcəkdir və yaxud qalanına xumus gələcəkdir. Amma xeyr, xərclənibdir. Yaxud növbəti bir məunə alınıbdır onunla. Təsəvvür edin, bu evi satıb, üzərinə qoyub, ya ondan bir miqdar ucuz, yenidən başqa bir ev alıbdır. Yaxud ev əşyası alıbdır. Digər bir məunəyə çevribdir il ərzində. Artıq ikinci nəzərə əsasən də bunun xumusu olmayacaqdır. Sual edilir ki, təyəmmüm edilən əşyalarla səcdə səhih olan əşyaların arasında nə kimi fərq var? Bu sualın cavabında demək olar ki, adətən səcdə yer üzərinə yer sayılan və yerdən çıxanlara insanların yedikləri və geyindikləri olmadıqda buna səcdə caizdir. Təyəmmüm də yer sayılan bütün əşyalara, bütün şeylərə caizdir, amma yerdən çıxanlara yox. Yəni, demək olar ki, yer olmağında, yer cinsindən, materialından olmaqda təyəmmümlə səcdə yeri müştərəkdir. Torpağa səcdə etmək olar, təyəmmüm də etmək olar. Daşa təyəmmüm etmək olar, səcdə də etmək olar. Quma təyəmmüm etmək olar, səcdə də etmək olar. Amma yerdən çıxan, misal üçün ota, gülə səcdə etmək olar, amma təyəmmüm etmək olmaz. Bəs səcdənin bir miqdar dairəsi nədir? Səcdənin bir miqdar dairəsi böyükdür. Bişmiş, ümumiyyətlə belə deyək, əhəngə, cipsə səcdə də etmək olar, təyəmmüm də etmək olar. Bunlar bişmiş olduqda səcdə də etmək olar, təyəmmüm də etmək olar. Ehtiyat budur ki, bişmiş olduqda səcdə də edilməsin, təyəmmüm də edilməsin. Yəni, təyəmmümün barəsində olan hökmlər, səcdə yerinin barəsində də bu hökmlər var. Yalnız fərqi haradadır? Yerdən çıxan və insanların yeyimi və geyimi olmayan şeylərdə təkcə səcdə etmək olar, onlara təyəmmüm etmək olmaz. Ota təyəmmüm etmək olmaz, amma səcdə etmək olar. Bir məsələn də mən burada əlavə edim ki, o da bundan ibarətdir ki, torpağın bundan əlavə, yerin bundan əlavə bir dənə də işi vardır. O da budur ki, ayağın altı əgər nəcis olarsa, yeriyən zaman ayağın altı, ayaqqabının altı və yaxud əsanın altı nəcis olarsa, yeriyən zamanı yer onu pak edər. Bu da yenə müştərəkdir. Nə ilə? Hansı yerlə? O yerlərə ki, təyəmmüm səhihdir. Həmin yerlər ayağın altını da pak edir. Buna da diqqət etmək lazımdır. Amma nəinki hər o şeyə ki, səcdə səhihdir. Ona görə də çəmənin üzərində getsək, otun üzərində getsək, ayağımız pak olmaz. Sual verirlər ki, bizim rayonda məscidin qablarını aparıb hüzur mərasimlərində işlədirlər. Bu iş caizdirmi? Və ümumiyyətlə, bu qabları verib hüzur sahiblərindən pul almaq olarmı? Həmçinin məscidin büdcəsinin olmağı caizdirmi? Və əgər məscidin büdcəsi olarsa, bu büdcəyə xumus lazımdırmı? Bu tamaşaçının yaxud bizə sual göndərənin bir cümləsində 3, hətta 4 sual vardır ki, mən bunlara bir-bir cavab verirəm inşallah. Baxın, məscidin qablarını aparıb məsciddən xaricdə, hüzur məclislərində, yaxud ehsan məclislərində işlətmək, baxır, o məsciddə hansı ünvanla o qablar qalır? Bir dəfə budur ki, o ümumiyyətlə bu şəkildə vəqf edilib. Vəqf edilib ki, məsciddə istifadə olunsun ehsanlarda və rayonlarda və kəndlərdə də həmin məntəqədə də hüzur məclislərində, ehsan məclislərində istifadə olsun. Əgər vəqf bu şəkildədirsə, bunun heç bir eybi yoxdur. Bəzi yerlərdə bu cürədir. Yəni, bəzi kəndlərdə, rayonlarda, o qədər ki, mənim xəbərim var, bu şəkildədir. Bunun eybi olmayacaqdır. Amma bir də vardır ki, xeyr, sırf məscidin özünə vəqf edilibdir, bunu edə bilmərik məsciddən xaric edək. Baxaq, görək, hansı bunun məscidin xuddamından, orada axsaqqallardan, bu işlə məşğul olanlardan öyrənmək lazımdır hökmü. Adətən də budur, əgər uzun müddət bir kənddə, bir rayonda bu iş görülürsə, təqribən insan xatircəm olur ki, bu məscidin xüsusilə özü üçün vəqf edilməyib. Belə bir vəqfin işğalı yoxdur. Mən məscidə vəqf edirəm ki, bu ehsan yerlərində də bəzən aparılıb, işlədilib, amma gətirilib yenə də məscidə qoyulsun. Bunun da işğalı yoxdur. Bu sualın bir hissəsinin cavabı. Amma bunu bəli, pulla vermək olar olmaz, bunu yenə də vəqf edənin vəqfinə bağlıdır. Ola bilsin ki, mən məscidə qab vəqf edirəm və şərt edirəm ki, bunu bəli, məscidin işləri üçün bu verilsin icarəyə, müəyyən bir məbləğ işlədəndən hüzur sahiblərindən, ehsan sahiblərindən alınsın, pul alınsın, məscidin işlərinə sərf edilsin. Məscidin xuddamına, işçilərinə, yaxud digər məscidə ehtiyac yerlərinə işlənilsin. Bu da ki, vəqful mənfəət deyirlər, buna heç bir işğalı yoxdur. Biz təkcə nəinki qabı, biz başqa bir şeyləri də edərik. Mənim xəbərim var, bəzi yerlərdə çadırlar, qablar, stollar, stullar alınıb məsciddə və onunla verirlər, bunu kirayəyə verirlər, icarəyə verirlər, onun pulundan məsciddə istifadə edirlər. Bunun da heç bir eybi yoxdur, heç bir işğalı yoxdur. Amma yenə də baxır, vəqf edənin vəqfinə, əgər bu şəkildə vəqf edilirsə. Əlbəttə, vəqf etmək də vacib deyil, mümkündür. Vəqf etməsin, təmlik etsin, məscidə mülk etsin. Bu, dediyim kimi, çadırdır, məscidə vəqf etmir, məscidə mülk edir. Bir miqdarda aralarında fərq var. İstifadə edilir, kirayə verilir və məscidin büdcəsinə o puldan daxil olur, məscidə lazım olan işçilərinə və ya digər ehtiyaclarına xərclənir. Amma artıq bizim söhbətimizdən bir sualın cavabı da məlum oldu ki, məsciddə büdcə olmaq caizdir. Bəli, heç bir işğal yoxdur məscidin büdcəsi olsun və onun xumusu da vacib deyil. Yəni ona xums da gəlməz əgər o pul qalsa belə. Soruşurlar ki, üzüm mürəbbəsini necə düzəltmək olar? Bu sual əlbəttə üzüm mürəbbəsini necə düzəltmək olar? Baxmayaraq ki, ruhanilərin işi deyil bunun cavab verməsi, amma şəri nöqtəyi nəzərdən şübhəsiz bu soruşulub ki, nə şəkildə olsun ki, bu haram olmasın. Baxın, ümumiyyətlə üzüm qaynadıqda, qaynaraca düşdü, haramdır, yemək olmaz. O nə zaman halal olar? Üzümün suyunun, yəni o su qaynara düşdükdən sonra əlbəttə, üzümün suyundan söhbət gedir. Nəinki üzüm mürəbbəsi düzəldən zaman onun üzərinə tökülən sudan. Xeyr, üzümün suyunun 3-dən 2 hissəsi əriyib, buxar olub, aradan gedərsən. Bəzən bu sual bu şəkildə də olur ki, misal üçün 2 litr su tökülür, adi su. 2 kiloqram üzüm tökülür. 2 kiloqram da şəkər tozu əlavə edilir buna. Soruşurlar ki, bunun nə qədəri bunun buxarlanmalıdır ki, halal olsun. Bəli, bizim cavabımız budur. Üzüm suyunun 2 kiloqram üzümün nə qədər suyu var? Ola bilsin ki, 1 litr suyu olsun. Yəni, o 1 litrin 300 neçə qramı qalmalıdır. Yəni, 3-dən 2 hissəsi gedib, bir hissəsi qalmalıdır ki, halal olsun. Nəinki artıq bunun məcmusu 6-7 kiloqramdır, 6-7 litrə çevrilir onun 2 hissəsi. Bəs buna diqqət edin. Nəticə etibarilə bu şəkildə, yəni mən bu dediyim şəkildə üzüm mürəbbəsi düzəltmək mümkün deyil ki, halal olsun. Amma bəzən də yazıblar, mən bunu da əlavə edim, bizə göndəriblər ki, üzüm kompotu düzəldilir. Üzüm kompotunda keyfiyyətində belə bizə vurğulayıblar ki, biz onu qaynatmırıq, qaynar suyun içərisinə atırıq, onun dadı çıxır, müəyyən bir prosesi keçdikdən sonra kompot olur. Bunun heç bir eybi yoxdur və istifadə etmək də halaldır bu şəkildə əgər kompot qoyulursa və onun suyu qaynadılmırsa, yəni üzümün suyu qaynadılmırsa. Soruşurlar ki, mən məscidin qonşusuyam, lakin həmişə məsciddə namaz qılmaq imkanım yoxdur. Bəziləri bunu mənə irad edirlər və hətta deyirlər sənin namazın qəbul deyil. Xahiş edirəm, bu barədə fikrinizi deyəsiniz. Fikir deyəndə hökum bundan ibarətdir ki, məsciddə namaz qılmaq müstəhəbdir. Və hətta qadın olduqda, hətta onun evi də elə demək olar ki, məscid hökmündədir bir baxımından. Yəni, zərurətli də yoxdur getsin məscidə. Amma məscidin qonşuları üçün, bir miqdar təkid var məsciddə namaz qılmağa. Hədis varımızdır ki, La salata li caril məscid illa fil məscid. Yəni, məsciddin qonşusu evində namaz qılarsa, sanki onun namazı namaz deyil. Yəni, kamil namaz deyil. Belə təhlil edirlər. Yəni, bunu biz istəsək təhlil edək. Məscidin qonşularına, məscidin qonşusu olmayandan daha da təkidlidir ki, məsciddə bu şəxs namaz qılsın. Amma eyni zamanda vacib deyil, evində qıldığı namaz da səhihdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.